Ascultă Vocile de Azi.
A participat la celebrele săptămâni ale modei peste tot în lume, de la Paris la New York, fiind apreciată pentru creativitatea ei de excepție și dorința de a experimenta permanent. Și se bucură de respectul designerilor și al colegilor de breaslă, pentru că este un om educat și fin, cu o cultură solidă, care a orientat-o în această meserie specială. Dar Mirela Vescan, dincolo de faptul că este un make-up artist care a făcut pionierat în România, este și o femeie de afaceri de succes, prezentă în topul Forbes autohton, un publicist de talent și o persoană echilibrată, caldă și cu simțul umorului, cu care îți face întotdeauna plăcere să discuți. Așa că mă bucur să o am invitată la Ascultă Vocile de Azi pentru o oră în care să descoperim împreună care sunt tendințele actuale în make-up, cum au apărut unele trenduri în machiaj, cum își împarte timpul între cariera solicitantă și familie, care sunt pasiunile ei și ce surpriză ne pregătește în curând. Mirela Vescan, nu întâmplător, meseria pe care tu o practici, nu cea pe care o ai, se numește make-up artist. Iar tu ești așa, tip of the top, dacă nu cea mai bună, cum zic mulți, printre primii cei mai buni artiști de make-up din România. Bine ai venit la România Cultural, mă bucur că ai acceptat invitația noastră și abia aștept să stăm de vorbă.
Îți mulțumesc frumos de invitație și te salut încă o dată, mereu îmi face plăcere să stăm de vorbă. Ai spus cumva primul sau printre primii make-up artiști de la noi din țară. Aș putea să spun că nu mă poziționez number one, dar cu siguranță am fost primul make-up artist care a exercitat această meserie timp de mulți ani, aproape 7. Pe felia mea nu am avut colegi. După 7 ani cumva am început să mai văd că 3-4 colegi au apărut.
Da, eu mă referam la valoare, nu la...
La valoare, mulțumesc!
Exact, și la poziționarea în timp.
Chiar zilele astea sărbătoresc 20 de ani de când Doina Berchină a publicat un dicționar de modă contemporană și la definiția make-up artistului sunt domnul Toma din TVR și cu mine. Și
wow,
îmi place foarte
minunat,
mult asta.
Foarte frumos. Da, o recunoaștere care te face să fie mândră, pentru că ai și de ce. Vorbeai de începuturile tale în această artă, îmi permit să-i zic artă, pentru că chiar este. Ai făcut pionierat și ai deprins multe dintre tehnici alături de o personalitate din domeniu, doamna Christine Valmy, a cărei școală ai tot urmat-o și cursuri și cursuri. Deci cred că nu ți-a mai rămas nimic în Academia doamnei Valmy de...
Da,
absolvit.
Am absolvit în cadrul acestei școli. Într-adevăr, cursul de machiaj clasic, normal, de zi, l-am avut cu doamna Valmy, dar cel mai mult am învățat de la doamna Livia Bocănescu Teodorovna, care era un make-up artist foarte valoros, care lucrase la Mosfilm și la Bolșoi Teatru, și de la ea am învățat enorm. Și anul în care am stat pe lângă ea și ca asistent când lucram noi în Teatrul Odeon și acolo am învățat foarte mult. Și dacă eu mai aveam o întrebare după ce am plecat, mă întorceam la ea și îmi explica lucrurile.
Deci ați păstrat relația.
Da.
Minunat.
Da.
Da, tu ești un om cu care nu este foarte greu să ai relații, pentru că ești întotdeauna onibilă, drăguță, manierată, gata să îți oferi din ceea ce știi pentru a-i lămuri pe oameni. Așa că, sigur, cei cu care ai fost colegă de-a lungul carierei tale au rămas în preajma ta și, uite, ai încă legături foarte, foarte strânse. Cum ai ajuns totuși make-up artist când erai chitită pe medicină?
Da, problema mea are izvor undeva în copilărie, când când comparația cu generația de acum, nu prea aveam noi ce să facem, cum să ne petrecem timpul liber. Cred că dacă îmi dădeai un Candy Crush la 16 ani, rupeam locul. Dar nu aveam internet, aveam 2 ore de televiziune pe zi și aia cam fleușcă așa, nu aveai ce să vezi. Citeam mult și întotdeauna mi-a plăcut literatura legată de film, biografii, dicționare. De aici s-a născut dorința de a vedea toate filmele despre care am citit. Eram obișnuită a cinematografelor din București. În fiecare zi mergeam să văd 2-3 filme, chiar 4 în vacanță.
Wow.
Și când le terminam pe toate, le luam de la început. M-au fascinat schimbările de look, cum ar fi fost numite astăzi, ale lui Jane Fonda, că într-un fel este în Școala Tinerilor Căsătoriți, într-un fel este în Barbarella, în Catbell, în Julia și așa mai departe. Și astăzi este cu totul altfel, dar la fel de minunată. Am început să învăț și să citesc în domenii colaterale.
Conexe.
Despre cosmetică, despre îngrijire, și nu știu, cred că am făcut cu urechile înfundate ceva ce se face cu foarte mare grijă în învățământul din Anglia, de exemplu, să cultivi talentele unui copil, abilitățile lui, inclinațiile lui, pentru a se pregăti pentru mai departe. Că e așa fac. Dacă văd un copil că are talent dramatic sau dacă îi place matematică, este ghidat și nu este intoxicat cu materii care nu-i plac. Uh-huh. Da? Nu toată lumea învață același lucru și pământ fiecare
deci
să facă altceva.
Deci canalizează energia ca să ajungă la o performanță.
Da, și cred că mi-am cultivat eu singură chestia asta. Și în momentul în care mi s-a arătat într-un ziar acest curs de machiaj, am zis, ia uite cum le unești asta pe toate. Ca să faci machiaj, trebuie să cunoști și istoria filmului, istoria artei, trebuie să știi literatură, trebuie să știi noțiuni de îngrijire, trebuie să știi și cosmetică, așa că m-am dus și spre cosmetică, am făcut cursul. Machiajul este ceva extrem de complex, machiajul este o știință care cuprinde foarte multe alte științe, ramuri și așa mai departe.
Știu că părinții tăi sunt universitari amândoi. Te-au lăsat așa liberă să alegi sau te-au ghidat? Ar fi vrut să te tragă un pic înspre meseriile lor, să le urmezi cariera? Sau ai avut libertatea de a alege ceea ce ți-a plăcut?
Tata a fost un om nemaipomenit. L-am iubit. Dar el nu a reușit să facă medicina. A făcut cu totul alte facultăți, vreo 4, dar nu medicina. Și s-a gândit el și și-a dorit să fac eu asta, dar nu s-a gândit dacă și eu îmi doresc. A fost tare dezamăgit când nu am luat, însă el mi-a spus, eu sunt mândru de tine și am încredere în tine și o să găsești tu ce să faci. Mama mi-a zis tot timpul, faci ce vrei, numai să-ți placă. Eu am văzut-o pe mama cât se chinuie, cât se trezea dimineața și cât muncea de dimineață până seară. Când o vedeam așa, eu îmi spuneam, eu nu vreau să ajung așa, eu vreau să fac ce-mi place, eu vreau să-mi fac eu singură programul și vreau ceva, dar nu știu ce. Și când mi s-a arătat acest machiaj, a fost alegerea gata făcută, dar era sedimentată de mult.
Da, da, sincronicitatea asta extraordinară întotdeauna ți aduce, dacă ești chitit și îți calezi energia într-o anumită direcție, îți aduce ceea ce trebuie ca să duci la sfârșit proiectul. Te-a ajutat treaba asta în cariera ta de mamă cu Ana? Felul în care părinții până la urmă te-au lăsat să îți alegi tu?
Cu siguranță. Cu Ana sunt prietenă și avem o comunicare foarte bună. Mereu am fost sincere una față de alta și ea face ce-i place. Dar ca să știi, așa că toată lumea mă întreabă, nu face machiaj.
Da, eu știam.
Da.
Ok. Și tu faci machiaj, dar ești absolventă de comunicare și relații publice, deci...
Avem nevoie
e
de
ceva,
asta.
Sigur, sigur.
Da.
Sigur, de comunicare cu siguranță. Și relații e mai bine să ți le manageriezi tu decât să plătești, nu? Un PR care să se ocupe de business-ul tău. Ai fost în top 100 femei de succes.
Da.
Mirela Vescan. Da, da, deci nu numai părerea mea subiectivă de persoană care chiar te place și te apreciază, te-a poziționat acolo. Ci, uite, într-o ierarhie dintre asta stabilită de către Capital, te regăsești printre cele mai puternice femei de afaceri din România.
Da, și pe mult râvnitul loc 100.
Deci, da. Începutul și sfârșitul contează.
Da, exact. Depinde cum deschizi revista.
Ca iubire, le fin, le commencement.
Da, mi-a plăcut asta. Da.
Frumos.
Da.
Cum ai primit vestea că ești acolo, în top?
Cu timiditate, pentru că nu știu să primesc, mai mult știu să dăruiesc. Și când primești un premiu sau o poziționare de genul ăsta, trebuie să reacționezi. Oamenii se așteaptă să zici, wow, să sari în sus de bucurie. M-am bucurat foarte mult, sunt sinceră, și am fost prezentă atunci când evenimentul a avut loc, mi-am dat peste cap să ajung. M-am simțit onorată și de colegele din revistă în acel an.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Apropo de evaluări și de portofolii, tot acolo unde ții articolul în care erai desemnată ca fiind în acest top al femeilor de succes, cu siguranță ai și niște mențiuni legate de faptul că ai fost artist MAC, că ai fost artist CODI, ai reprezentat, sau ce înseamnă până la urmă lucrurile astea, că tot le auzim?
Înseamnă evoluție. Și aș povesti că primii 7 ani eu am lucrat în diferite domenii, dar machiaj. Am lucrat în teatru un an, în televiziune, am avut colaborări, predam machiaj, am predat machiaj în cadrul Cercului Vestiment, așa se chema, era Casa Studenților Proteasa, uh-huh. Și acolo era acest cerc unde puteai să înveți să fii designer, să faci curatorie.
De atunci era foarte tânără și
da.
Profesoară și...
Da, eram. Uh-huh. Și m-am trezit eu cu o clasă de 40 de modele, viitoare modele, și eu trebuia să le învăț pe ele să se fardeze. Am acceptat atunci când Ruxandra Lungu mi-a propus să fac asta și nu știam eu cum urma să predau, însă mi-am făcut imediat o schemă și la vreo 2 săptămâni îmi spune Ruxandra, nu știu ce le faci, dar sunt nebunite după tine.
Da.
Și nu cunoșteam termenul de make-up artist, știam de make-up creator și n-aș putea să mă numesc pe mine așa, că putem vorbi de domnul Maximilian Factorovitz, pe scurt Max Factor, sau de domnul Ben Nye, sau mai sunt, într-adevăr, precursorii machiajului contemporan, modern, de film, care au niște nume, într-adevăr, marcante. Nu mi-a dat prin cap să mă numesc make-up creator, dar mă numeam machior. În momentul în care am fost solicitată să aplic pentru postul de make-up artist, atunci mi s-a și spus ceva foarte amuzant, nu știm ce o să faci, dar o să vezi tu. Și...
Da. Și, încurajator.
Au fost niște probe, așa, au durat 7 luni, 6-7 luni, cam așa. Am trecut niște etape, probele au fost dese, multe, dar le-am luat una câte una. Și în momentul în care m-am trezit că am funcția de make-up artist, ca să ne înțelegem, orice machior, dacă își traduce diploma, devine make-up artist, da? Acum că eu lucram într-o multinațională, am primit această titulatură pentru că undeva la New York, așa se numeau colegii mei. Și atunci eu mă numeam...
Omologii tăi,
da, da,
erau...
Da.
Make-up artist, da.
Și am început să semnez cu acest titlu, însă nu mă duceam, spuneam, eu sunt make-up artist, da? Nu, eu spuneam să mi-l aveți, că aș fac machiaj. Eu l-am iubit foarte mult pe tata și el era profesor la transportul și dacă îl întrebai ce e, el spunea că e ceferist.
L-au iubit studenții, nu?
Foarte
era
mult.
Un om apropiat,
da,
de ei.
Cald, da, da, da.
Probabil că de la el ai moștenit genul ăsta de a te apropia de oameni și a fi deschisă. Până la urmă.
Da, iar un machior se apropie de oameni mai mult decât ceilalți. Noi intrăm în spațiul intim al omului. Da,
da, da, da.
Chiar invadăm spațiul personal, ne apropiem de om și nu poți să ai o atitudine rece în momentul în care te apropii atât de mult de un om. Înainte să fac un machiaj, trebuie să văd mimica omului, trebuie să văd cum râde, cum îi se ridică pleoapele inferioare, dacă îi dispar ochii când râde, cum reacționează pielea atunci când vorbește. Adică mă folosesc de niște trucuri ca să
trasez pe care aplici,
pașii,
nu?
Machiajului. Da.
De fiecare dată când faci un machiaj, fie că este vorba de un machiaj pentru un concept alături de un designer, fie că e vorba de o persoană pe care trebuie să o transformi.
Pe toată lumea.
Pe toată,
da,
lumea.
Trebuie să stai de vorbă cu omul ca să vezi pânza pe care urmează să desenezi, să pictezi.
Ai pomenit de un trust, nu doar cu unul, ai colaborat cu mai multe, pentru că ai făcut materiale de beauty, chiar cover-uri pentru copertele revistelor respective, interviuri, articole, rubrici permanente, mă rog, deci ești un condei până la urmă, dincolo de make-up artist. Așa ne-am și întâlnit la o revistă,
da.
Și eram absolut bucuroasă că multe dintre articolele tale erau legate de film. Pe atunci nu știam că pasiunea ta e filmul.
Ai observat asta?
Da, cum să nu? Le citeam și de fiecare dată aveai o mențiune, una specială legată de film. Unele erau chiar dedicate filmului.
Pertinente?
Foarte. Deci chiar mi-au plăcut și felul în care te mișcai în zona asta a cinematografiei și exemplele pe care le aduceai și vedetele pe care le invocai acolo. Deci chiar am fost foarte bucuroasă că, pe urmă, ne-am întâlnit la vizionări și tot am discutat de-a lungul timpului așa despre film, dar chiar se vede că ești pasionată de industria asta. Care e legătura ta cu cinematografia românească?
Nu foarte strânsă, pentru că cinematografia românească traversează o perioadă delicată și nu se fac atât de multe filme ca altă dată sau așa cum ne-ar plăcea nouă. Oameni pregătiți ar fi. Am făcut un film cu Petre Năstase, am filmat mai de mult în anii 90 ceva reclame și erau pe peliculă și eram foarte emoționată să
altă
văd
atmosferă.
Da, să văd un transtrav pe bune și să văd o echipă și tot ce înseamnă freamătul ăla. Reclame am făcut multe și chiar am colaborat într-o perioadă cu o casă de film care lucra pentru afară reclame, la cu totul alte cote față de cum se filma la noi, dar scopul tuturor era să iasă bine filmarea, indiferent de câte duble au nevoie. Acolo m-am simțit pe platou, pe set. Am filmat în locuri ciudate, de la închisoare până pe câmp. Sunt experiențe care rămân. Pe noi, pe machiaj, ne poți vedea oriunde.
La Oscarurile românești, la primile GOPO, este un premiu pentru machiaj.
Da.
Și tot mă așteptam să te regăsesc acolo printre cei care.
Ca să faci machiaj pentru film, trebuie să te rupi cel puțin 2 luni de tot ce faci și să te duci să faci film. Mi-e greu în clipa asta.
Deși e prea mare perioada asta.
Deși mi-ar plăcea, depinde de provocare, depinde de film, de efecte speciale, de tot, că nu m-aș da alături. N-aș zice nu, cum să vină la mine cineva și să îmi propună să fac ceva ușchit și eu să nu mă bag, nu există.
Da, întotdeauna accept provocările. În colaborările tale miraculoase cu designeri, ai menționat de mai multe ori, în mai multe ocazii, că echipa ta de suflet este cu Cătălin Botezatu și alături de Laurent Tourette. Cum e să lucrezi la un concept? Pentru că o prezentare a unui designer major alături de o personalitate cu care să faci echipă, cum e Laurent Tourette, înseamnă ceva, adică înseamnă o gândire mult mai...
concept.
Da.
Suntem ca o familie. Să nu uităm că eu și Cătălin lucrăm cam de prin 99 împreună, când eram mândoi mai mici, însă în momentul în care venea cu o temă, lui îi place show-ul și face show foarte frumos și vrea să le aibă pe toate legate, de la muzică, modele, coreografie, machiaj, coafiură, lumină, tot, le împletește foarte bine. Îmi spunea tema, veneam și eu cu propuneri, cu tot ce ține de domeniul meu, adică iau în calcul faptul că modelele sunt văzute de la 10 metri,
schimbă,
trebuie să am
lucrurile,
un machiaj unitar, da, am văzut una, am văzut tot și ne concentrăm pe haine și că trebuie cumva să se integreze în imaginea generală. De exemplu, am avut o colecție, se numea Fly. Era foarte frumoasă, foarte veselă, cu materiale ușoare și colorate și el a spus că vrea să aibă pe cap gâze, da? Fly. Și a venit cu niște sculpturi din lemn pe care noi am stat noaptea și le-am vopsit. Și Laurent a spus, ok, foarte bine, am pe ce să le ancorez, știu cum să fac, dar de jur împrejur pun flori și fluturi. Zic, aha, dacă pui flori și fluturi, atunci fac eu fruntea verde ca să fie iarba. Și am mers mai departe cu machiajul și toate s-au legat. Pe unde am fost în lume cu colecția aia, toți au venit nebuniți. De unde imaginea? De unde conceptul, cum de ne-a ieșit așa. Am văzut la Atena Fashion Week, la Islanda Fashion Week, la New York Fashion Week. A fost minunat și nu ne mai lăsau să plecăm.
Minunat să lucrezi cu niște oameni cu care te înțelegi. Energia curge așa fluid între voi și vă transmiteți probabil unii altora ceea ce doriți de la conceptul respectiv și de-aia vă ies lucrurile
uite,
așa.
Uite, ultima colecție care este superbă și extrem de actuală, un nume din istorie, lui Cairns, Regele Soare. Rochile sunt superbe, a printat pe mătase tablouri celebre și formă le-a integrat în colecție. Iar eu, foarte frumos, m-am dus la tipografie, mi-am scanat vectorial și am pus pe frunțile modelelor floarea de crin. Da?
Simbolul,
simbolul Franței. Uh-huh. Și Laurent, care, mă rog, a fost foarte fericit cu această colecție, s-a întrecut și el pe sine și el a avut temă mai grea să fixeze pe coafiuri niște coroane imense. Dar a ieșit foarte, foarte frumos și am fost la Paris cu această colecție, care a fost oarecum și clonată după aceea de nume foarte mare din moda pret-à-porter, dar nu contează, mergem mai departe. Și...
Da, se pare că avem noi așa o karmă de genul ăsta să ne copieze designeri mari, nume
da,
celebre.
Da, cu acel coșoc de banat, m-a durut inima, dar știi, nu vor mai avea tupeul să copieze, să ia idei de la noi în momentul când și noi vom fi uniți. Dar la noi...
Și vom ști să ne promovăm valorile.
Da, noi românii, da, trebuie să înțelegem că și noi putem și noi avem, da, și noi creiem, dar este foarte, foarte greu să unești românii. În momentul în care vor avea încredere, când cineva va scrie, da, va avea tupeul să scrie, da, uite, ăla și ăla, l-au copiat pe Cătălin. Poate că vor reacționa și de afară, dar atâta timp cât la noi există un fel de dezbinare, de hai să nu scriem, hai mai bine să scriem altceva, nu o să reacționeze nici alții.
Apropo de tradiții și de valorificarea acestora și în modă și peste tot, ești o susținătoare ferventă a acestora. Știu, mi-amintesc acum de o campanie la care ai participat, aceea cu mărțișorul.
Da.
Să purtăm mărțișor, care nu este un simbol consumerist, hai să ne punem și noi să ne cumpărăm, ci este simbolul apariției anotimpului care trezește totul la viață, iar roșul îngemănat cu albul este asimilat cu yin-yang-ul, exact elementele masculin-feminin, cele care dau viață.
Da, așa este. Și primul mărțișor am căutat, cred că și tu ai găsit asta.
Da, și articolul tău e foarte frumos pe care l-ai scris.
Micuț este, nu e...
Nu contează, esența... Da.
A fost găsit primul mărțișor, a făcut acum aproape 8.000 de ani. Deci ce înțeleg eu de aici? Că acum 8.000 de ani pe aici era locul populat. În drobeta turnul Severin, care era, nu era după Dunăre în jos, era în sus, deci la noi. Și oricum Tracia la ora era uriașă, cred că jumătate de Europa ocupa. Atât era Tracia, dar pe cine interesează? Pe cei care
unele
fac
teorii spun
istoria.
Că aici, în zona asta, Carpato-Danubiano-Pontică, este leagănul omenirii.
Da, da. Așa că se spune, dar da. Cui pasă?
Iată,
cu
mărțișor aninat.
Da, cine are interesul să da. Promoveze asta?
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
Ai avut ocazia să vezi cum funcționează școlile de make-up în afară,
da.
Acolo unde s-a născut ideea de școală de make-up și unde a început să funcționeze industria asta. Cam cum vezi acum, când și la noi sunt câteva școli notabile de make-up, cum vezi comparativ lucrurile, Mirela Vescan?
O școală de machiaj trebuie să fie un habitat de machiaj, cu un staff, da, de profesori care să predea din experiența lor, din cultură lor legată de machiaj și nu numai. Că tocmai spuneam că machiajul include multe alte științe. Comparativ cu afară, am fost în câteva școli în Londra, Paris. Ce am reușit să fac la mine îmi place foarte mult. Și în momentul când cineva de afară a venit la mine a zis, wow, recunosc că trebuie să înveți de la toată lumea, să fii ca un burete, să nu zici niciodată că știu tot. Machiajul este foarte greu de învățat, este foarte greu de făcut, de practicat, lucrez cu totul, cum mâinile, cu creierul, cu spatele, cu inima, cu sufletul, cu tot ce ai. Trebuie să iubești omul pe care îl fardești, să-l faci frumos sau trebuie să execuți ce ai primit ca temă. Ce nu-mi place, ce am văzut afară, tributul adus unui brand. În mod normal, trebuie să oferi oamenilor, elevilor, posibilitatea de a alege, să nu influențezi și poma el când pleacă să fie dependent de anumite produse. Trebuie să le știe pe toate. Unde am fost eu, era într-adevăr tributare. Da, ideea asta de a crede, de a face oamenii să creadă că produsele rezolvă totul. Produsele nu au cum să rezolve totul, că ele nu fardează singure. Poți să închizi un om într-un butic multibrand, nu de acolo pornește machiajul. Make-up artistul, cel care folosește produsele, artistul trebuie să aibă la îndemână tot ce-i trebuie ca să funcționeze cum trebuie. Să vedem lucrurile frumoase. Ca așa atunci când începem un machiaj, ne uităm cu atenție la fața femeii și vedem lucrurile frumoase și atunci și machiajul iese frumos. Dacă vedem defecte și cam ce trebuie să corectăm, nici machiajul nu are cum să iasă atât de minunat.
Ceea ce îmi spui tu acum, Mirela Vescan, este o filozofie de viață în care recunosc experiența ta de yoga.
Da.
Felul în care te apropii de un om spune foarte mult și dacă vezi cu preponderență lucrurile frumoase, energia asta care se stabilește între tine și omul respectiv va fi una pozitivă, da? Și omul acela va simți treaba asta și va veni către tine de asemenea cu o energie bună. Cât te-a ajutat yoga în meseria asta ta, care e plină de întâlniri cu oameni?
Cred că yoga te ajută în orice. M-a ajutat să am echilibru, m-a ajutat să văd numai lucrurile frumoase. Eu fug de lucrurile negative, fug și nu mă uit în urmă. Ce m-a ajutat yoga? Să merg pe stradă și să aud doar vântul, păsările și copacii și să n-aud mașini și jurături sau mai știu eu
să
ce altceva.
Să fii conectată cu fluxul,
da, asta
naturii
te ajută,
da, și nu cu fluxul purtător de energii negative uneori al oamenilor.
E un fel așa de autism social indus, da? Să auzi doar ce-ți place și să atingi doar ce-ți place.
E o filozofie, da, nu e, da, un autism. Da, e o filozofie de viață. Doar așa reușești să-ți păstrezi energia asta bună și să progresezi și să fii un om pozitiv și să te placă lumea și să comunici într-un mod și fluid. Doar
și
așa.
Și yoga te mai ajută fizic. Te ajută. Yoga este și o filozofie și mod de viață pentru, și gimnastică pentru minte și pentru trup. Deci faptul că faci yoga, ai o mobilitate, nu te doare spatele, stare de bine, te tonifică. Asta te ajută în orice domeniu și orice persoană care face sport se simte și arată mai bine.
Sunt endorfinele alea care te fac să ieși din zona asta critică și care te alimentează cu destulă bucurie cât să privești lucrurile altfel. Despre modele, cu ghilimele, așa, din arta ta, din machiaj. Ce poți să spui? Pentru că sunt și aici tot soiul de trenduri. Institutul celebru Pantone stabilește o culoare.
Da,
pe urmă,
da,
toată lumea se face cu culoarea aia, deși poate că nu e cea mai potrivită. Cum să alegem? Cum să primim tendințele?
Tendințele trebuie să așteptate și iubite și privite cu interes ca reper în alegerea culorilor. Tendințele propun, tu alegi. Poți să fii flexibil față de tendințe și să ai o tangență cu ele și să te simți actual. Că asta fac. Noi toți ne învârtim într-un carusel al tendințelor, nici nu ne dăm seama că mă duc la mall și mi-au o bluză, aia e tendințe, pentru că altfel n-ar fi acolo. S-au terminat prezentările pentru toamnă-iarnă 2019. Și ca tendință ce urmează să vină și îmi place foarte mult sunt acele tușuri pentru pleoape colorate, verde, portocaliu, albastru,
dar
negru,
mai fost odată,
nu așa de colorat și nu așa de ascendent și nu atât de grafic.
Mă făceam cu verde, iarbă, da, pe vremuri.
Da, verdele e o culoare de echilibru, da, intimidează bărbații în machiaj. Până la urmă ceva oferă acest verde. Dar să revenim la tendințe, aștept cu interes iarna. Din punctul ăsta de vedere, că altfel mie îmi place vara la mare. Tujul o să fie iarăși extrem de delicat, extrem de natural, revine coralul, care avantajează pe toată lumea aproape, în funcție de intensitate. Rozul, iarăși, se întoarce feminin și frumos. Și vorbim de feminin și frumos, însă dacă ne uităm cu atenție în ultimii, să zic, 10 ani, dar și mai bine, în circuitele mari de modă, cele de prêt-à-porter și haute couture, unde ajung doar cei care merită cele mai mari nume, care învârt ceasul la ora asta, deci cam 50%, 45-50% din modelele care prezintă modă feminină sunt băieți. Moda se va schimba cumva într-un sens, cum s-a schimbat și acum 100 de ani, că nu ne gândeam că femeile ar putea purta pantaloni, da? Mm-hmm. Decât dacă lucrau în mină sau mai știu ce.
Sau dacă erau călăreau restate, zilnic.
Da. Dar da, în rest era de neconceput. Acum ne gândim la rece, pe planeta asta există bărbați care poartă galabiuri și filturi și nu e nimic nou în a purta fustă un bărbat. Dar în lumea modernă, da, chestia această Europa și această America de Nord, aici ne învârtim, despre asta vorbim. Bărbații vor purta rochițe.
Da. Mirela Vescan, ora exactă în modă, în vestimentație, se dă pe aici, pe la Milano, pe la Paris. Cum e cu ora exactă în machiaj? Unde anume este sediul?
Este o luptă între moda străzii și moda revistelor glossy. Ceasul se învârte în California și în New York. Forța Instagramului în luptă directă cu puterea din ce în ce mai slabă a revistelor print, cele mai populare la ora asta în modă. Ceasul se învârte acolo. La noi ajunge cu oarecare delay și rămâne 10 ani. Ceasul ăsta se învârte foarte repede. Au evoluat, lucrurile s-au schimbat, au urcat un pic fardul de obraz și din maro a devenit fucsia, la noi rămâne maro de 5 ani.
De ce e delay-ul ăsta dacă tendințele în modă pătrund totuși cu destulă repeziciune și la noi? De ce machiajul evoluează atât de greu? E vorba de mentalitate?
Este vorba de puterea obișnuinței. Trendsetteri își fac treaba. Primul trendsetter român a fost Margareta Păslaru. Cine a apucat să-i fie fan, toată viața s-a fardat cu tuș. Cine a apucat să prindă un trend, greu se desprinde. Există exercițiu, există acest rulaj, există niște rețete, viața merge repede, nu ai timp să-ți reinterpretezi rețeta de machiaj. Atunci rămâi așa. Hai să începem cu rujul. Când spunem ruj în franceză, înseamnă roșu. Sunt foarte multe femei, le frică să experimenteze. Avantajul machiajului este că se șterge. În momentul în care te fardezi cu un ruj roșu, totul se schimbă. Este produsul care te transformă cel mai mult cu investiția cea mai mică. Au fost epoci întregi în care, în afară de ruj roșu, nu există altă culoare. Iar astăzi sunt femei întâlnesc, femei care spun, vai, niciodată nu am folosit ruj roșu. Și zic, e cazul să încercăm? Vrem? Haide, că nu este, nu doare, nu... Și încearcă, dacă știi cum să conturezi buzele, să jonglezi între conturul de pigment și cel de relief, atunci poți obține o gură superbă pe orice față.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Pomeneai de felul în care revistele în print pierd teren și chiar de curând discutam cu o bună prietenă, cu Alice Năstase Buciuta, despre treaba asta, că acum online-ul pare să devină din ce în ce mai puternic.
Acum uite că vorbeam de filme. În Jocurile Foamei sau în Gardienii Galaxiei, lumea proiectată în viitor accesează foarte mult machiajul. Machiajul e de bază, machiajul nu e selapesie. Și vedem oameni colorați, albaștri, verzi.
Da.
Galben. Să nu te miri când vei vedea o jumătate de frunte turcoază pe la mol, o să vezi într-adevăr că e vorba de evoluție și de joacă și de un mod de exprimare, un haute couture al feței.
Cât de lung este drumul până la a fi profesionist?
Evoluez cu fiecare machiaj pe care îl faci. Profesionist devii în momentul în care ești plătit bine, da, că așa sunt profesioniști, așa se face și trecerea unui sportiv de la disciplină.
Când începi
la
să fii apreciat și e remunerată munca ta.
În momentul în care te adaptezi, în care produci machiaj de calitate și nu o spui tu, o spun beneficiari. Atunci poți să spui că ești profesionist. Trebuie să publici, trebuie să accesezi mai multe domenii, trebuie să înțelegi că nu ai cum să faci tot sau că n-ai cum să fartezi o țară întreagă. Este mare greșeală să vrei să faci de toate. Nu devii profesionist dacă vrei să te duci în toate direcțiile ca o caracatiță.
Disipezi energia, da. Este una dintre dramele noastre ca nație, Mirela Vescan, treaba asta.
Să ne pricepem la orice.
Exact. Da. Și ai văzut, dincolo sunt, exact cum spuneai, oameni care au o expertiză absolut inimaginabilă, dar într-un domeniu care este foarte, foarte într-o nișă, într-o bucățică. Deci fiecare este expert pe o chestie de mică întindere, dar foarte importantă, pentru că acolo ajunge să atingă performanță. La noi intră de-a valma toate, adică să fac și pe aia și pe aia și pe aia și până la urmă ajungi să nu fii specialist în ceva.
Da.
Să fii specialist în toate cele, nu? Sau cum?
Da, trebuie să cunoști mai bine domeniul ca să înțelegi lucrurile astea. Da, ca și cum e cere unui designer să facă și echipament sportiv, să mai facă și nu știu ce pantofi, nu poate să le facă pe toate.
Notorietatea vine și cu altceva, adică ai clienți, să spunem, ai persoane pe care le machiezi tu și numai tu și care atunci când este un eveniment notabil se programează pentru că nu-i așa, trebuie să arate bine. Chiar, nu mai știu, anul ăsta sau anul trecut la premiile Gopo m-am întâlnit cu Daniela Nane, ne-am pupat, ne-am admirat, am vorbit și într-un mod absolut spectaculos care m-a flatat, minunat, m-a întrebat și pe tine tot Mirela și a zis nu numai pe tine. Avea un machiaj splendid, arăta excepțional ca întotdeauna Daniela. Nu știu de ce a văzut ea că aș fi fost atât de bine fardată încât să mă întrebe dacă tu mi-ai făcut machiajul. Îmi spuneai mai devreme de cât de versatilă era figura lui Jane Fonda, trecând așa prin rolurile ei și cum arăta ea de la unul la altul. A evoluat excepțional machiajul de film.
Absolut.
Și acum sunt niște performanțe care transformă o figură umană într-una de extraterestru prin machiaj.
Toți iubesc machiajul pina. Știi de unde vine termenul de pina?
Nu.
Nu? În anii 40-50, cam asta era rețeta de machiaj, cea pe care a avut-o și Marilyn Monroe. Un fard alb pe pleoapă sau, mă rog, deschis, un polen, un auriu, putea fi virat un pic spre lila, am mai văzut la ea bleu.
Dar nu foarte multă culoare.
Nu mult, da. Sprâncenele bine conturate, obrajii, buzele roșii, că ăla era rujul, nu, dacă vreai un ruj violet sidef, sigur nu-l găseai la ora aia. Găseai doar roșu și buzele erau conturate.
Toate
frumos.
Rujurile erau roșii în mai perioada aia?
Da.
Cu mici
mai vermion, mai închis, dar tot în zona de roșu. Și tușul, da? Ca și el, linia de tuș era ușor de făcut, găseai un fard din această categorie și toate fetele care apăreau în reviste, în reclame, nu știu ce, arătau atât de bine încât rupeai fotografia și cu un ac, cu un pin, o puneai sus, up, pe perete. Și de acolo vine denumirea de pin-up. Deci o fată...
N-am știut.
Da, o fată
modelul,
pusă...
Da.
Un model, da. O foaie din revistă pusă acolo, da?
Ca tu să te apuci să replici machiajul ăla și să ți-l faci și tu?
Toate au căpătat această denumire. Lumea a asociat-o cu machiajul de pin-up pentru că ăla era rețeta și noi așa denumim astăzi genul ăla de linie. Într-adevăr, machiajul a evoluat, dar asta pentru că au evoluat în paralel industria de produse cosmetice, decorative, vorbeai de acel institut care e autoritatea mondială în materie de culoare, au apărut culori și lucrurile au evoluat foarte repede, dar totul s-a accelerat în momentul în care a apărut era digitală, aparate de fotografiat, de filmat, internetul, mail-ul, deci vorbim de ultimii 20 de ani și am văzut toată această evoluție. Sunt mândră că am făcut fotografii și pe film și Polaroid, dar astăzi vorbim de cu totul și cu totul alte dimensiuni și de rezoluții și așa mai departe. Aproape că se dă tot în partea elaltă, că ajung oamenii să se închine la o imagine virtuală, uitând că realitatea este cu totul alta.
Ca să poți să te ocupi de atâtea lucruri, să înveți pe alții, să-ți duci la capăt proiectele, trebuie să găsești un anumit balans în universul Mirela Vescan. Balansul ăsta depinde de Rolf, de Ana și de cei care mai sunt acolo, și Iris.
Da. Am prieteni și familie și petrecem mult timp împreună și ne apropie foarte mult faptul că avem pasiuni comune sau ne uităm la același tip de serial sau ne ducem împreună toți la sport. Contează foarte mult puținul timp liber pe care îl ai să-l consumi frumos și atunci trebuie cumva ca anturajul să aibă gusturi asemănătoare și funcționăm așa, că una din dorințele mele ascunse ar fi ca ziua să aibă mai mult de 24 de ore, însă este foarte greu să obțin asta, nu știu cum.
Când ai învățat-o pe Ana să se, pe fica ta, să se macheze?
În momentul în care și-a dorit asta. Întotdeauna mi-a cerut produse pentru ea, adică fondul ei de ten. Am ținut foarte mult să folosească din timp fond de ten, pentru că A avut oarecare probleme cu tenul și le-am tratat și am vrut să-și conserve integritatea pielii și un fond de ten de calitate te ajută să-ți păstrezi asta și Ana a reușit. După care am lăsat-o să aleagă și i-a plăcut foarte multă vreme tușul. S-a fardat cu tuș, s-a plictisit de el, ok, dar vă că știm că te dai cu tuș, hai să trecem pe turcoaz. Și am luat tuș turcoaz, mascara, că nu s-a fardat în exces, dar atunci când a făcut-o, a făcut-o cu ușurință și plăcere.
Și prietenele ei veneau la tine să le înveți?
Niciodată. Nu are prea multe prietene.
Am înțeles. Deci n-aveați un cerc așa...
Nu.
N-aveai un fan club la ea la școală?
Nu. Prietenele ei vin din zona mea. Prietenele mele sunt și prietenele ei și cu ele petrece foarte mult timp de calitate.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Aș încerca să spun o întrebare de asta mai personală, așa.
Da.
Soțul tău este un personaj, Rolf chiar este o persoană absolut deosebită. Unde v-ați întâlnit voi? Pentru că aveați o grămadă de șanse. El lucrează cu imaginea, tu cu imaginea, dar în alt sens.
Da, nu ne-am cunoscut pe un platou de filmare. Ne-am cunoscut în perioada de facultate, de prima facultate, la cafea, dimineața. Eu matinală fresh, el încă nu se trezise și vrea cafea. Era un bufet din ăla de hol. Rămăsese un păhăruț din plastic cu zahăr și cu câteva linguri și cu două lingurițe de zahăr, dar cu zahăr pe ele, știi tu cum rămâne.
Mm-hmm.
După ce ai
pus lingurița în capa.
Mă uitam cu interes, că îmi luasem și o jumătate de pahar de cafea și mă uitam cu interes să-și pună toată lumea sau să nu-și pună, să-mi rămână mie zahărul, pentru că la jumătatea mea de păhăruț cât aveam, eu urma să-mi pun, sau vroiam să-mi pun 6 lingurițe de alea mici.
De 6,
da, de zahăr. Și el avea aceeași problemă, că și el bea cafeaua cu zahăr. I-am zis, da, puneți-vă dumneavoastră. Și, ba nu, puneți-vă dumneavoastră. Și,
cum vă îndemnați așa unul pe altul,
da,
ca să rămână...
Nu că eu beau dulce, nu că și eu. Și până la urmă ne-am aflat și râsul, că practic ne certam pe... puținul zahăr care era și am început una ție, una mie, până când s-a terminat tot zahărul și a încăput.
Și asta a fost începutul prieteniei,
da,
voastre.
Da, prietenii care în prima fază, în fază de cunoaștere, am vorbit foarte mult, discutam fără să avem niciun scop de relație sau așa, pur și simplu ne plăcea să petrecem timp liber împreună sau pauze sau ce erau și până la urmă, uite-ne la 30 de ani distanță.
Tot împreună, mulți înainte.
Tot râzând și tot...
Ai ocazia să retrăiești bucăți din tinerețe dacă ai același anturaj, nu? Și se prezervă aceeași bucurie de a fi împreună, cu aceleași obiceiuri. Rolf a fost în Afganistan la un moment dat și asta nu e un lucru pe care o soție, fica, părinții, să-l...
digere.
Da, deci stai cu sufletul la gură continuu când știi că tatăl, soțul, fiul...
N-a fost,
da?
Odată, a fost de dori. În... Și
da.
Ana, de exemplu, e foarte pasionată de tot ce ține de zona de politic, de analiză. Și în momentul în care Rolf a trebuit să plece, zic, ia zi-mi, ce-i cu Afganistanul ăsta? Și a început să spună că e Kandahar, că bază NATO, că stai să vezi, că nu știu ce, că ea vin așa și așa și cu piața, cu marketing. Și,
da, dar nimic nu-i sigur acolo.
Nimic nu-i sigur, deci deloc nu mi-a plăcut ce am auzit și am zis, ia mai taci, că o să treacă repede, dar mi s-au părut foarte lungi săptămânile alea în care a fost plecat și abia așteptam să se întoarcă și de povestit prea multe nu povestește. Povestește cumva zona frumoasă și mi-a plăcut.
Vă protejează, poate. Cine știe ce o fi văzut acolo.
Da, mi-a povestit că românii sunt apreciați, că au preot și toți câinii și pisicile din bază sunt la români. Și da, și au nume.
Asta e nemaipomenit.
Da,
spune ceva de
Dorel
despre nația asta.
Pisica Elodia, adică se simte și umorul.
Da, da.
Și da, înseamnă foarte mult. Și că mai vine și un bucătar și când e zona de Crăciun, bucătarul gătește ce trebuie și se pare că are succes internațional acolo. Adică atât cât mi-a povestit, mi-a plăcut. A prins poate un sezon mai bun el, dar când mai mi-e frică să mă uit la știri vis-a-vis de zona aia. Pe mine mă deranjează să fiu în 2018 și încă să mai moară oameni în războaie,
da,
sau
stupid.
Să se omoare oameni pe criterii religioase. Deci nu se poate așa ceva. Suntem în 2018, deci nu se trezește nimeni. Parcă nu s-a schimbat nimic.
Este și foarte multă manipulare. Conflict înseamnă, în primul rând, mărirea unor piețe de desfacere. Se fabrică arme, se fabrică uniforme,
se vând.
Da, deci e vorba de bani. Totul se reduce la bani și este absolut îngrozitor că în toată nebunia asta și escalada asta, cursa pentru bani, se face abstracție de oamenii care pierd acolo. Și nu numai oamenii, și locurile pierd după un război. Și...
Da, am asta cu emoții de câte ori a fost plecat și fericită de câte ori s-a întors.
Da, dar nu ți-a cerut niciodată voie.
Ba, mi-a cerut.
A plecat cu acceptul tău.
Da, nu ai cum să evoluezi dacă nu ești înțeles de partenerul de viață, da? Să poți să lucrezi.
Și să te și bazezi, da. Pentru că voi aveați și un copil.
Da, ne-au ajutat părinții foarte mult. Sunt foarte mulți oameni care s-au apucat de machiaj pentru că m-au văzut pe mine și vin și îmi spun asta, m-a inspirat din cauza ta, mi-a plăcut, am studiat, am venit la tine, mi-am dorit să vin și așa. Și cultiv lucrul ăsta. Și dau foarte multe burse în momentul în care văd că undeva e dorință, dar nu există posibilitate, nu mă cramponez de nimic.
Acord șansa,
acord produse, dau de la mine numai să fie bine și când văd că plantez o sămânță și pe mărăsare o floare, ador asta, îmi place foarte mult.
Și e foarte frumos și atunci când oamenii ăștia recunosc cine anume i-a lansat.
Aici e cu tot o altă discuție.
Da, tocmai ce am avut-o de curând. Da, din păcate, nu știu ce să zic, într-un mod pe care nici nu știu cum să-l cataloghezi, oamenii uită cine a fost la un moment dat salutar pentru carieră, cine i-a descoperit, cine i-a îndrumat, mentoratele astea uneori sunt absolut extraordinare pentru că poate omul ăla nici n-a știut că poate să ajungă atât de departe și uită.
Uită, dar știi că povesteam la începutul interviului, da? Sau când m-a întrebat de yoga, mă ajută să văd lucrurile frumoase și să fug de cele urâte. Prin urmare, am avut, cum spui, și astfel de perle negre, dar am renunțat să le înșir pe un colier și rămân cu perlele albe.
Este minunat că poți, din ceea ce știi, să dai altora. Hai să te întreb de publicistică, pentru că te apreciez, am spus, ai condei, scrii foarte frumos, ai o fluență, un mod de a pune problema care este catchy. De ce nu scrii mai mult?
Mi-am propus să scriu mai mult. Vreau să fac asta. Am avut o problemă tehnică pe care mi-am rezolvat-o vis-a-vis de laptop, de diacritice, de recuperare de site care mi-a fost cumva furat, dar l-am recuperat și promit că începând din toamnă o să scriu mai mult. Am în plan.
Ai blog?
Am un blog, dar trebuie să termin o carte, trebuie să încep și o teză de doctorat, deci am multe planuri.
Ia să auzim mai multe despre carte. Da, asta era una dintre întrebările care urmau. Când te-a pus să scrii o carte, Mirela
Bescan? M-am apucat, este scrisă de pe doar mai trec
Asamblezi?
Prin ea. Da, să mai adaug, să mai scot, să mai știi cum e, să perii. E foarte greu să scrii. Am o prietenă, mi-a spus, păi nu, că luna asta scrie o carte. Ok, bravo, ție, bine că poți. Da, fiind
o
și de călătorie.
Poate, nu chiar o carte.
Da, se poate, mă rog. Depinde. Și cine zicea că Sadovean a scris Baltagul în 6 zile? Acum, na, nu e chiar roman.
Dom'le, poți să ai așa o revelație, știi, o epifanie, un dicteu automat care să scoată la iveală o operă minunată, gata, făcută. Da, eu cred în asta și mie mi se întâmplă că scriu.
Foarte
totuși
bine.
E un travaliu acolo, mai ales când e vorba de, presupun că este o carte care adună la oaltă experiența ta și întâlnirile cu personalități, nu? Nu e beletristică.
E împărțită în mai multe.
Așa.
Și cred că lucrurile trebuie separate. Odată cu oamenii pe care i-am cunoscut și lângă care am petrecut momente unice, pentru că erau legate de machiaj și tot ce ține de el și totul e frumos aici, fiind zona de machiaj profesional, ar trebui să tipăresc cursul, dar cred că nu vreau să o fac. Pentru că va fi ca orice altă carte, n-ai cum, oricât de mult sau oricât de complet ar fi și complex ar fi un curs, nu înveți doar din el, dar nu poți să înveți dintr-un tutorial de machiaj.
Trebuie să-ți fie predat.
E ca cursul. Și când ar sta acasă, ne-am cumpărat manualele de la librărie și nu ne mai ce la școală. Uite ce bine ar fi. Și nu știu dacă ar fi bine să-l public sau să-l am doar intern la mine la școală, așa cum am și acum, să-i aduc, că am varianta scurtă, varianta complexă și așa mai departe. Încă nu știu exact cu zona asta sau mulți îmi spun despre un album de machiaj și asta mi-ar plăcea mai mult, poate. Și pe mă descris fiecare machiaj, dar chiar ar fi, se mai bucură și ochiul, ar fi frumos.
Și este un volum de autor. Acolo da. Sunt operele tale.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Da, da, pe de altă parte stau la coadă niște prieteni care spun, vai, trebuie să scrii că uite așa, aia, că sunt amuzante și așa. Acum nici să mă poziționez altfel decât sunt. Trebuie să mă mai gândesc un pic.
Da. Și cam când ai vedea tu lansată cartea asta? Așa, în cel mai optimist prognostic pe care poți să ni-l avansezi acum.
Da, nu, pe vremea asta să existe.
Noi așteptăm să sperăm că toată activitatea ta de peste an o să-ți îngăduie să te apleci și către lucrurile astea și poate, cine știe, să reiei rubricile fixe dintr-o revistă, pentru că lumea are nevoie de părerile unor specialiști, deși revistele, mă rog, nu sunt tocmai...
Am în câteva reviste.
În câteva?
Am, da.
Da, nu niște rubrici pasagere fixe.
Fixe? Da. Da, la FPM, de exemplu. Am rubrică...
Da, e online. Da. Eu vorbeam de revistă.
E și tipar. Da. E tipărită, foarte frumos.
Păi...
Mândră.
Da. Da. Asta este un alt motor. Să fii mulțumit de ceea ce faci, să faci cu bucurie tot ceea ce faci și să vrei să evoluezi, pentru că...
Să vrei să faci mai mult, cred că ăla e motorul,
Da. Și bucuria aia, Mirela, este. Eu uneori, rar, dar recunosc că mă mai întorc puțin în timp și mai recitesc ce am scris sau rarisim. Mai ascult ceva de suflet. Este o chestie nemaipomenită că, sigur, am evoluat, toți evoluăm, dar încă mă plac și regăsesc acolo foarte mult din ceea ce sunt și acum. Și asta mă motivează foarte tare.
Tu vorbești deja de stilul personal.
Da.
Și dacă ești sinceră și nu scrii chinuit și...
Da, totul pe
totul
flow,
curge,
totul, exact.
Atunci e normal să-ți placă și
în
momentul în care citești ceva ce ai scris mai de mult, îți dai seama și ce ai fi vrut. Astăzi citești cu mai mult profesionalism și de acolo poți să mai iei o idee pe care să o redezvolți, înțelegi?
Da.
O temă și o aduci în actualitate foarte bună. Într-un fel am fi vorbit noi acum 15 ani, dar acum...
Sigur, acum avem o altă experiență, da. Am acumulat. Tu te mai uiți la pozele
operele
tale?
Mă și distrez de multe ori. Că,
singure sau cu anturaj?
Nu contează, și. Mă distrez pentru că îmi dau seama de stângăcile generale, de felul în care era tiparul, de felul cum mi-ar fi plăcut să fac, de unghi, de poziția modelului, lui, de toate la un loc și sunt altele care îmi plac și uite aici am fost avantgardist, ce m-a costat, mi-a zis fotograful că-s nebună, că vreau să pun glow în obraz și eram în 2001 și a zis, nu vezi că lucește pielea, păi da, vreau să lucească. A venit al fotograf și a spus, mamă ce frumos că lucește, ia să mai facem. Ușor, ușor am evoluat așa și mă uit la poze, da, și mă distrez.
Ai avut ocazia să participi la tot soiul de evenimente de astea, de high level, săptămânile modei de peste tot, contactul cu publicul acela care este publicul.
Afară a fost minunat mereu. Afară am fost mereu foarte, foarte bine primit. Nu, și aici, nu zic nu, să nu fiu rea.
Da, păstrăm proporțiile. Acolo e altceva, Milano e altceva, Parisul e altceva.
Nu mă așteptam să fiu primită bine. Am o poveste de la New York, de nu mi-a venit mie să cred că mi se întâmplă. Când m-am dus pentru prima dată pentru o prezentare de modă la New York, mă duceam și eu ca românul cu bunul meu simț poziționată cum știam, zic, mă gândeam de oi din estul Europei, unde mă duc eu să fac machiaj acolo, ce am să mă fac botezatul, mi-e rău, deci ăsta tari din gură că mă stresez, ba nu, că să...
Ți-era teamă că nu ești
o să ne facem
de
râs, Cătălin, deci nu e bine. Și zic, tari din gură că o să fie, numai, că nu mă agita când transmiți, bine. Și am ajuns acolo și am aflat că avem 3 ore pentru 15 fete, dintre care 3 trebuiau să vină în alte prezentări. Nu ca aici, că mă duc la 1, că am prezentat la 10 seara. Nu există. 3 ore, alea sunt. Bine, nicio problemă. Ne-am instalat într-o sală, cam cât studioul ăsta al tău aici, unde erau deja make-up artiști, peste 10, cu mese, cu lucru, cu lumină, cu tot așa, nici nu s-au uitat la noi. Deci asta se întâmpla în 2009. Și eu eram cu Laurent Touré, ne-am primit o măsuță mică, ne-am organizat, aveam o trusă mică pe avion, poți să cari tot trollerul. Și zic că nici lumină nu prea aveam, nu-i nimic, dar n-aveam nici timp. Așa că, hai, am pus manechina pe scaun, era o hispanică, sprâncene babane ce avea ea, a trebuit să-i le astup, pentru că aveam un machiaj de făcut. Am astupat, am făcut. Deci, pe final de machiaj aveam foarte multă lumină, pentru că pe mine erau vreo 7 cameramani
cu care filmau.
Care filmau, da. Iar machiorii care în primă fază nu ne-au salutat pe noi ca echipă, ăia românii de unde ori veni ei, au început să se apropie și să-mi spună, vrei apă, vrei bomboane, vrei șervețele, da, de unde ai idei, da, de unde așa.
Da, cum faci asta?
Și mai mult se uitau la noi decât ar fi lucrat ei, pentru că, mă rog, erau, fiind mulți, era un grafic cu timpul, le-am terminat pe toate, ne-am dus în backstage, a avut loc prezentarea, ne-am întors, sunt niște secvențe și pe internet. Când m-am întors, machiorii mă așteptau. Bine, între timp se improvizase un colț, au venit niște fotografi și au pus fundal, au început să facă,
au
pozat fiecare
da.
Manechină în parte, portrete, deci s-au mobilizat incredibil. Și eu i-am găsit pe ăștia în picioare 6-5 în față, jos, în genunchi, cu un coș de flori pentru tine, îți mulțumim că ne-ai dat ocazia să lucrăm lângă un profesionist adevărat. Și după 3 zile de stres, că atât a durat până am avut prezentarea,
te-ai relaxat puțin?
Nu, m-a umflat plânsul, am început să tremur. Cătălin, hai ia-ți florile să mergem că mi-e foame.
Da.
Și
ce moment minunat.
Foarte frumos. Nu venea să cred că mi se întâmplă mie și mi-am strâns alea, le-am mulțumit și tot îmi spuneau tot nu mă lăsau
tot
să
voiau
plec.
Să vorbească,
că a fost frumos, ca așa și am avut inclusiv propuneri că să rămân, să mai lucrăm, să mai colaborăm. Formă de fiecare dată că ne-am dus, cam așa au fost reacțiile o perioadă, la început de reținere, după care te primim cu brațele deschise și îți mulțumim și așa.
S-a întâmplat să te revezi cu unii dintre oamenii ăștia în prezentări?
Acum ne revedem și am câțiva make-up artiști care când mai au câte o prezentare și așa, am trimit poze. Și mi-a trimis chiar de curând unul, pusese și el, i-am pus și o pietre ca tine, zice, și le pusese ceva în zona de perciune, i-am zis și ca să se vadă bine pe blaș și am scris, nu o să se vadă bine pe fardul de obrază ăsta, o să pară ca niște bube, urcă-le tu mai sus un pic spre tâmple și lasă-le doar palea mici, nu le mai pune și palea mari. Și mi-a trimis mulți zimbilici din aia așa și așa a făcut.
Minunat.
Da, la săptămâna modei.
Da, asta și... înseamnă să fii Mirela Vescan.
Da. Dar e frumos. Și următorul sezon am acasă coperta, catalogul festivalului ăla 7 zile în care sunt trecuți designer, că așa revista aia este, cu un portret din prezentarea lui Cătălin, cu machiajul și coafiura.
Da, asta chiar extraordinar. La nivelul ăsta
l-au ținut,
să aleagă...
L-au ținut minte, da.
Splendid.
Mi-a plăcut.
Da, eu mă bucur că ai fost alături de noi astăzi la Ascultă Vocile de Azi, chiar ești o voce în domeniul tău și nu numai, sper să expandezi, pentru că ți-am zis, mie îmi place cum scrii, așteptăm cartea ta cât de curând, la anul, pe vremea asta, adică programăm de acum un alt interviu și îți doresc să ai niște anotimpuri frumoase în care machiajele tale extraordinare să apară peste tot. Eu aștept Gala Gopo de anul viitor să mă văd minunatele pe care tu le pregătești pentru aceste Oscaruri, nu-i așa? Românești.
Da, românești. Eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur că se cheamă și există încă acest cuvânt cultural. Și mă bucur că sunt oameni care apreciază emisiunea ta și aveți audiență.
Da, chiar una foarte bună.
De suflet.
De-aia suntem fericiți că lumea virează în zona asta și că apetitul multor tineri, pentru că așa ne dorim și tinerii să vină către cultură, se repoziționează și nu sunt numai chestiile de consum, ci și astea de minte, de inimă.
Foarte bine, da. Asta te ajută să crești.
Da.
Da. Mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc, Mirela.
În speranța că ați petrecut o oră la fel de frumoasă și instructivă ca și mine, în compania Mirelei Vescan, cel mai titrat și de succes make-up artist de la noi, vă invit să rămâneți și mai departe pe frecvențele Radio România Cultural pentru audiții minunate. Sunt Micaela Platon, o vară frumoasă, pe curând!